Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Recboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Në Kosovë rritet skepticizmi për antarësim në Interpol. Institucionet e Kosovës nuk kanë punuar në ndaljen e ikjes së të rinjve, më thot drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka. Britania lanson fushatën bëhuni gati për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se 7 personat e vdekur nga sulmi në Odesa të Teksasit më 31 gusht ka ndërguar në 53 numrin e vdekjeve gjatë muajit gusht në Shtetet e Bashkuara. Incidenti në perëndim të Teksasit ka shënuar sulmin e 38 masiv me armë zjarri në SHBA-e gjatë këtij viti. Së pasojë tyre 205 persona kanë vdekur dhe është thënë në faqen që vëzhgon sulmet masive me armë zjarri. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se nuk ekziston ndonjë definicion i vrasjes dhe masive, mirëpo Departamenti Amerikan i Drejtësisë përkufizon ato me 3 apo më shumë viktima brenda aktit të vrasjes. Teksasi, ligjet e të cilit nuk konsiderohen të ashpra për armëmbajtje, është përballur me 4 prej sulmeve më të përgjegjshme në muajin gusht. Guvernatorët e Floridas dhe Karolinës Veriore kanë nisur urdhra për evakuim të detyrueshëm në disa pjesë të këtyre vendeve teksa uragani Dorian. Një stuhi e kategorisë 5 me errra deri në 295 kilometra në orë u afrohet brigjeve të kësaj zone. Guvernatori Karolinës Veriore Henry McMaster ka urdhëruar evakuimin e të gjithë personave që jetojnë në zonat bregdetare në shtetin e tij. Qendra kombëtare për uragani ka thënë se stuhia pritet të përfshijë brigjet e Floridas në orët e vona të shtatorit. Kjo stuhi tashmë ka përfshirë ishujt Bahamas duke përmbysur veturat, ka shkatruar linjat e energjisë elektrike, teksa mijëra persona janë strehuar në shkolla, xhamia apo vende të tjera. Dorian konsiderohet uragani i dytë më i fuqishëm në Oqeanin Atlantik nga viti 1950. Protestat pro-demokratisë në Hong Kong pritet të vazhdojnë më dy shtator, teksa studentët universitarë që janë një prej shtyllave kryesore të lëvizjes protestuese bëjnë thirrje për bojkot dy javor të vitit të ri akademik. Dy marshet e autorizuara dhe thirrjet për greva të përgjithshme vijnë teksa mijëra protestues kanë bllokuar rrugët dhe transportin publik drejt aeroportit më një shtator. Është raportuar se si pasojë e kësaj situate 10 fluturime janë anuluar. Nëse protestat kanë nisur më shumë se 12 javë më parë me thirrjet për pezullim të projekt ligjit qeveritar për ekstradim të dyshuarve nga Hong Kongu në Kinë, lëvizja protestuese është zgjeruar duke kërkuar më shumë demokraci në qytetin e territorit kinez, i cili është duke u përballur me krizën më të madhe politike në dekada. Qeveria kineze ka kritikuar ashpër për këto organizime duke i konsideruar të ngjashme me terrorizëm. Argentina ka vendosur kontrollën ndaj valutës peso, teksa tenton të stabilizojë tregjet, meq ky shtet po përballet me krizë të thellë financiare. Qeveria do të kufizojë blerjen e valutave të huaja pas rënjes së madhe të pesos. Kompanitë duhet të marrin lejen e bankës qendrore për të shitur këtë valutë dhe për të blerë valuta të huaja në mënyrë që të kryen transferet jashtë shtetit. Argentina po ashtu ka kërkuar që të shtyjë pagesat për kryerje të borxhit në Fondin Monetar Ndërkombëtar ashtu që të përballet me krizën. Në një njoftim të bërë djelon, qeveria ka thënë se është domosdoshme që të miratohet një seri e masave të jashtëzakonshme për të siguruar funksionimin normal të ekonomisë dhe për mbrojtje të konsumatorëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova tashmë ka nisur procedura teknike për antarësim në Interpol, por zyrtarët e qeverisë në Dorheq janë vlerësojnë se fazës finale të këtij procesi, që është hyrja në votim për antarësim, duhet qasur me kujdes të shtuar, dhe nuk e kanë saktësuar nëse kjo nuk kupton që Kosova mund të tërhiqet nga ky proces. Kronike Bekim Bislimit.
Në janar të këtij viti, Kosova ka parashtruar sërish kërkesën për të antarësuar në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, e cila kërkesë është pranuar nga kjo organizatë, por ende mbetet e paqartë nëse kjo kërkesë do të hyjë në agjendën e asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate, e cila do të mbahet në vjeshtën e këtij viti në Kil. Gjithashtu i paqartë mbetet edhe fakti nëse institucionet e Kosovës do të vendosin që t'i çasin betejës përfundimtare për të hyrë në votim për antarësim ose jo, për shkak të rrethanave aktuale ndërkombëtare, por edhe vendore. Zëvendës ministri punave të jashtme i qeverisë në dorëheqje të Kosovës Anton Berisha thot për Radio Evropa e Lirë që institucionet e Kosovës janë të interesuara për antarësim në Interpol dhe rrjedhimisht në këtë drejtim procedura teknike dhe administrative kanë vazhduar dhe do të vazhdojnë derisa ky antarësim të bëhet realitet.
Kështu që ne do ta masim, nuk do ta sfidojmë Kosovën pa e marrë mirë në raport me qytetarët ndërkombëtar. Posaçërisht Bashkimin Evropian, sepse marrëveshjet e Brukselit parashohin që Serbia të mos pengojë antarësimin e Kosovës me organizata të ndryshme, e ne nuk jemi në një fazë ku janë krijuar institucionet evropiane dhe kemi një lloj vakumi, po ashtu kemi vakumin tash edhe në Kosovë për shkak të kemi qeverinë dorëheqe, kështu që do të ecim dy herë më kujdesshëm në mënyrë që ta kemi një pasqyrë më reale para se me shku në fazën finale.
Mendim të përafërt ka dhe profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se aktualiteti i brendshëm politik në Kosovë, por edhe aktualiteti politik ndërkombëtar, e shtojnë skepticizmin për rrugën e Kosovës drejt Interpolit.
Kur kësaj i shtohet fakti se në të parën kemi dështu madje duke llogaritave në vota negative nga vendet që kanë pranuar Kosovën, mendoj që duhet definitivisht të punojmë jashtëzakonisht për të marrur pëlqimin jo të atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, por atyre vendeve që nuk kanë njohur Kosovën, por kanë pozicion paksa më të relaksuar kundrejt Kosovës, duke e prezentuar pra antarësimin si një aspekt teknik, si një gatishmëri e Kosovës për të luftuar krimin organizuar të korrupsionit dhe tek në rrethana të tilla do duhet procesoni me kërkesën dhe shtyrjen e saj për votim në konferencën e përgjithshme të Interpolit.
Në anën tjetër autoritetet e Serbisë kanë vazhduar dhe po vazhdojnë lobimin kundër antarësimit të Kosovës në Interpol. Ditë më parë ministri punove të brendshme i qeverisë së Serbisë Nebojša Stefanović ka vlerësuar se që nga asambleja e përgjithshme e Interpolit vitin e kaluar në Dubai, ku është kundërshtuar kërkesa e Kosovës për t'u antarësuar në këtë organizatë, nuk ka pasur asnjë zhvillim që do të sillte ndryshim të atij vendimi. Më 20 tetor të vitit 2018, Kosova nuk ishte arritur të antarësohet në Interpol pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ciklet e shpeshta zgjedhora në Kosovë kanë frenuar proceset ekonomike për krijimin e një ambienti më të mirë afaris, sot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, sipas tij Kosova po përballet me ikjen e të rinjve nga vendi në mungesë të vendeve të punës dhe perspektivës, ndërkohë që institucionet, shton Zeka, nuk kanë bërë pothuajse asgjë për ndaljen e tyre. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, çfarë ndikimi mund të kenë në zhvillimin ekonomik proceset e shpeshta zgjedhore në Kosovë?
Faktorët politikë janë faktorë transicion në cilët analizohen nga ana investitorëve, qofsh ata të mbrendshëm edhe të jashtëm, dhe natyrisht çfarë do të pasigurie politike. Këtë rast mbajtja e shpeshtë zgjedhjeve po që ka pasiguri politike, edhe natyrisht që ndikon në disponimin e edhe të investitorëve të mbrendshëm në rastin e Kosovës, ku pjesa më e madhe e zhvillimeve ekonomike varen nga investitorët e mbrendshëm, po tek investitorët potencial të jashtëm cilët mund të kenë Kosovën si që nejmë si vend në cilin ata mund të shtrinë investimet e tyre.
Përveç ligjeve të cilat po i teksonit të cilat kanë pësuar dhe mund të pësojnë në ngjitë, të cilat janë projektet ekonomike të cilat janë penguar nga ciklet e shpeshta të zgjedhjeve.
Po nisi prej atyre që janë ndoshta më natyrës më urgjente, siç është nevoja për ristrukturimin e telekomit të Kosovës, të ndërmarrje shoqërore e cila funksion mira persona, edhe e cila tashmë nëse nuk e ka, edhe realisht nuk e ka, nuk duhet ta ketë. Përgjatë kësaj situate aktuale politike nuk duhet të ketë vëmendje të institucioneve cilat duhet kenë një farë kufizimi në shtrirje në vendimeve të tyre, duhet pësoj edhe mëtej, pra telekomit, duhet pësoj edhe mëtej si pasoj e kësaj situate, nuk duhet mund të përfundoj procesin e restrukturimit, e ashtë më pak të plitet për privatizimin e ti, diçka që ministrat të dikasterve të ndryshëm dhe zyrtarët më të lartë, shtetit e kam përmendur si opcion për i më këmbjen e telekomit edhe natyrisht shpëtimin e ti, derisa në anën tjetër të lashët e ti financiare nuk di nëse do të na japin luksin që të presim për një moment më të mirë kur ai mund të ristrukturohet. Tash më ka një kërkesë në gjykatë nga ana e një kreditori ose nga ana e një pale e cila po që se ekzekutohet si e tila, atë do të bëj telekomin edhe në të lashët shumë më të mëdha financiare.
Vitet e të fundit kemi pasur një numër të madh të rinjëve të cilët janë larguar nga vendi dhe kanë gjetur punë. Kemi edhe kuadrë profesional që janë larguar. Si është shasur biznesin në këtë fakt dhe qeveria?
Qytetarëve të Kosovës, në mesin e tyre, të rinjëve të Kosovës, qofshin ata që tashmë kanë një vend punës, ata që nuk kanë fare një vend punë, nuk kanë perspektivë, nuk shohin një perspektivë për jetë më të mirë. Realisht janë në reflektim i situatës ekonomike në vend. Kosova po që ka pasur një rritje ekonomike prej 4% ose parafërsisht 5% në gjitha vitet e fundit, por se ne vazhdimisht kemi thënë se kjo rritje ekonomike nuk mund të thonë as krijimin e vendeve të reja punës, as përmirësimin e mirësjellje së qytetarëve. Edhe në këtë situatë natyrisht që në pjesë e madhe qytetarëve do të synojnë që këtë jetë më të mirë ta kërkojnë në vende të tjera. Është një tendencë rajonale, është një tendencë që ne shohim edhe në vendet e tjera, por megjithatë në rastin e Kosovës ajo është pak më e lartë. Ajo çfarë kanë bërë institucionet natyrisht nuk kanë ndihmuar as pak në ndaljen e këtij emigrimi.
Intervistën e plotë me zotin Zeka e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët qeveritarë në Britani kanë lansuar një fushat në vlerë të 100 milion funtave që synon të informoj publikun për procesin e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. E tituluar Bëhuni gati për Brexit, fushata më tonë të përgatis shtetasit britanik për çdo skenar të finalizimit të Brexitit. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Qeveria britanike ka lansuar një fushat informuese për publikun me thirrjen Bëhuni gati për Brexit. Fushata ka nisur të dielën dhe është publikuar edhe në faqen qeveritare. Në ditët në vijim është thënë se në kuadër të fushatës do të ketë edhe mbishkrime në rrugë dhe reklama televizive. Michael Gove, që është i ngarkuar për të planifikuar largimin e Britanisë pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian, ka thënë se reklamat bëjnë thirrje për ndarje të përgjegjësisë nëse Britania largohet nga bloku evropian pa ndonjë pajtueshmëri më 31. Tetor. Është raportuar se fushata do të kushtojë rreth 100 milion funta britanike, teksa ministrat tentojnë të informojnë njerëzit se çfarë do t'ju duhet të bëjnë nëse nuk ka ndonjë arritje para afatit të fundit. Shtetasit britanik që synojnë të udhtojnë në Evropë dhe bizneset që eksportojnë në BE, është thënë se janë grupet specifike që janë shënjestruar në këtë fushat. Teksa ka bërë të ditur për këtë nismë, Gov ka thënë se të siguruarit që Mbretëria e Bashkuar largohet nga BE-ja në një mënyrë të duhur, nuk është vetëm çështje rëndësisë kombëtare, mirëpo edhe përgjegjësisë së përbashkët. Gov është kritikuar nga një asociacion për tregti, me që i ka pretenduar se nuk do të ketë mungesa të ushqimit të freskët dhe ilaçeve në rast të Brexitit pa marrëveshje. Kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar të premten se secili tentim nga ligjvënësit për të bllokuar apo shtyr largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian për tej 31 tetorit mund të shkaktoj dëm afatgjatë sa i përket besimit publik në politikë. Nëse e bllokojnë Britaninë nga të larguarit më 31 tetor, nëse një gjë të tillë do ta bëjnë parlamentarët, kjo do të shkaktoj dëm në besimin publik të njerëzve sa i përket politikës, do të shkaktoj dëm katastrofik në partitë të mëdha në këtë shtet. Kjo gjeneratë politike nuk do të falet për dështim të realizimit të premtimit, ka thënë ai. Kryeministri britanik ka njoftuar javën e kaluar për pezullim të punës së parlamentit, vetëm disa javë para se të finalizohet procesi i Brexitit. Ky veprim i tij është interpretuar si tentim për të kufizuar veprimet e kundërshtarëve. Mbretëresha Elizabeta e dytë, sipas këshillës së kryeministrit, ka vendosur për pezullim të punës së parlamentit nga mesi i shtatorit. Ky vendim ka nxitur kundërshtime të mëdha, si në mesin e politikanëve britanik, ashtu edhe në mesin e atyre që kundërshtojnë largimin e Britanisë nga bloku evropian pa marrëveshje. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Unë krenare të bollë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.